Hornaugað 7. ágúst 2026. Innlend. Þegar landbúnaður mætir landplotta og leyndarmálum. Rannsókn lögreglu á andláti karlmanns á 70-saldri í heimahúsi í Kópavogi er sögð miða vel þótt yfir lögreglu þjón rannsóknar sviðs verjist allara fregna. Vísir birti fjórar greinar máli þar sem fram kemur að karlmaður á 50-saldri hafi verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til 2. september. Samkvæmt heimildum RÚV eru mennirnir feðgar. Á meðan býður áhöfn bandir og skifs Paul Watson samtakana þess að verða vísað úr landi. Það felli gæti tekið nokkrar vikur. Atvinnuvegar á þeirra fagnar mála lokum og segir hvalveiðar óþarulega fyrirferða miklar miða við hve lítill hluti þær eru af útflutningi en þær séu þó lögleg atvinnugreina. Á sama tíma segir skipveri á bandir og aðstæður borð ómannsæmandi en eru var fullirðir samt að leiðangurinn sé ekki misheppnaður. Saga vikunar af skilnaði fyrverandi forseta hjóna heldur áfram að þróast án skýringar. Dorrit Musaev segist í skriflu og svari til RÚV hvorki geta játað því né neitað að hún standi í skilnaðarferli því hún viti það ekki. Á samfélagsmiðlum brást hún við fréttunum með 6 vatnsdropa táknum sem skilur lesendur eftir jafn nær og áður. Ellendi. Geimrusl á 5 hæðum og óþekktar flugferðir yfir hleypig. Það getur verið snúið að átta sig á stærðargráðunni þegar geimrusl fellur á himindunglinu. Hluti af Falcon ný eldplug spasi exeta brotlendi á tunglinu í gær og olli talsverðu hugarangri á ritstjórnum innlendra miðla. RÚV fullvissaði lesendur að flaugarbúturinn væri á stærð við venjulega rútur. Á sama tíma sáu blaðamenn Vísis og Morgunblaðsins ástæðu til að stækka hlutin verulega og lýstu honum sem 5 hæða byggingum. Hraðin var þá óumdeildur tæplega 9000 km á klukkustund og skilur áreksturinn eftir sig 4 metra djúpan gíg. Nær jörðu urðu þýsk stjórnvöld var við nýtt hættustig þegar gallaður sjálfsprengitróni fannst við hlið úkraínskrar fraktflugvélar á Leipzig skástig Halleflugvelli. Skömmu áður hafði önnur flugvél þurft að hætta við lendingu eftir að hafa flogið á óþekktan fljúandi hlut í 6 km fjarlægð frá vellinum. Áfram berast fréttir af stríðinu í Úkraínu þar sem RÚV sá ástæðu til að birta 4 mismunandi greinar sama harmkvæli, Volodymyr, selenski yfir töfum á loftvarnarkerfum. Miðlarnir geta þó enn ekki komið sér saman mannfallið í kænugarði dánartölurnar sveiflast á milli 14, 15 og 17 eftir því hvaða miðill opnaður. Íþróttir. Afsökunarpeiðni með hótun og spænsk stýring í Manchester. Gianni Infantino forseti alþjóðaknattspyrnusambandsins FIFA ætlar ekki að segja af sér. Eftir grísufund á skrifstofum sambandsins í Rabat í Marokkó sendi leiðtogahópur FIFA frá sér yfirlýsingu þar sem staðfest að hann njóti fulls trausts þeirra sem kjörin leiðtogi aðildarsambandana 211 sem eru í FIFA. Leiðtogahópurinn viðurkennir mistök eftir að upplýsingar áform stofnun dótturfyrirtækis í eigu enga aðila láku í fjölmiðlar. Infantino baðst afsökunar en fylgdi henni eftir með hótun í garð gagnrýnenda sinna. Á Íslandi lauk leik FH og KR með 1-1 jafntefli í 17 umferð bestu deildar kalla í Kaplakrika. FH situr áfram á botni deildarinnar en KR í 3. sæti. Jökull Andrésson var öflugur í marki FH en liðið hefur ekki tapað í síðustu 8 deildarleikjum sínum. Hjá Manchester United hefur hinn spænska Ef Olid verið ráðinn sem þjálfari kvennalis félagsins. Á sama tíma tyrkneski landsliðsmarkvörðurinn alltaf í bæindir á leið frá kallaliðinu til Selta Vík og eftir að hafa fengið leyfi til að ferðast til Spánar. Tæknigervigreind, rammagskröfur í Virginíu og geimfyrirtæki sem selur tölvuafl. Tækni umræðan tegir sig nú víða allt frá gömlum hugbúnaðarminningum til hagnýtra innviðamála. Í Virginíu fylgi í Bandaríkjunum hafa yfirvöld tekið ákvörðun sem mun herða róðurinn fyrir rekstrar aðila gagnaverar. Þar hefur verið gefin út skipun þess efnis að gagnaver verði sjálf að greiða fyrir nýja sérhæfða raforku innviði sem starfsemi þeirra krefst. Á sama tíma sína nýjustu reikningar spasi exeta að fyrirtækið varla lengur skilgreinanlegt sem geimfyrirtæki. Fyrsta ársfjórðungsuppgjör þess sýnir að stærsti hluti teknana kemur nú frá fjarskiptaþjónustu og hleygu á tölvuafl eftir kaupin á gervigreindar fyrirtækinu XZI. Á ársfjórðungsfundinum gat Elon Musk forstjóri spasi XZI ekki á sér setið og yfirbauð ítreka loforð eigin samstarfsmanna framtíðinar. Fyrirtækið stefnir einnig á að byggja upp landbundið farsímanet til að keppa beint við bandarísku risana AT&T, T-Mobile og Verizon. Loks heldur Disney áfram tilraunum sínum til að ná til yngri áhorfenda með því að hleypa efni frá TikTok-höfundum inn í Disney Blues streymisveituna og skoðar nú alvarlega að bjóða upp á ókeypis áskriftarleið með auglýsingum. Vísindi. Eldfjalla öskunni rignir yfir flóttamenn á meðan tunglið fær nýjan gíg. Eldfjallið Fueco í Guatemala minnir á sig með tilheyrandi öskufalli og eðjuströmmum. Yfirvöld þurftu að flytja 1700 íbúa úr nærliggjandi þorpum í skjól áður en dró úr virkninir á miðvikudag. Á meðan fólkið býður þess að rykið falli berast fréttir af öðru ryki öllu lengra í burtu. 14 tonna flugskeytarhluti frá Spasi, Eseta, sem hafði rekið stjórnlaust geiminn í tæft ár eftir að hafa komið tveimur tunglendingarförum á braut lendir á miðvikudaginn á tunglinu eins og spáð hafði verið. Áreksturinn skapaði nýjan gí á yfirborðinu en olli engri hættu á jörðinni. Nær henginum okkar í Ástralíu glíma vísindamenn við jarðbundnari vá. Bráðsmitandi afbrigði fuglablensur 5 neitni hefur greinst í 70 og 8 viltum fuglum á meginlandinu og breiðist nú út frá farfuglum til staðbundina stofnar. Eftir að veiran herjaði á spendir í Suður-Ameríku búa Ástralir sig undir að verja eigin dýrastofna gegn því sem virðist óhjákvæmileg útbreiðsla til innlendra spendýrar. Hífkunn Íslenskir miðlar dvelja enn við harmhljóð, elenskýis en missa af raunverulegu samhengi hlutanar. Samkvæmt Astrisk, Financial Times Astrisk hafnaði Donald Trump beiðni Úkraínu forseta 100 patriotflauga með vísan í eigin birðaskort á sama tíma og selenskýi sjálfur staðfestir þrefaldan samdrátt í afhendingu loftvarnarflauga á fyrri helmingi ársins. Á meðan dregin upp sú mynd að dróna árásir í Rússlandi valdi aðeins lítilsháttar tjóni á vöruhúsum. Hið rétta að úkraínskar drónasveitir herja markvist á rússneska innviðir. Robert Brovdi yfirmaður drónasveita staðfestir kerfisbundi stríð gegn netrisunum Wildberries þar sem tjónið nemur yfir 1,2 miljörðum dalar. Þá beindist árásin í Jaroslavl, beint gegn einni stærstu olíu hreinsistu Rússlands Slavneftianos sem héraðstjórinn lýsti sem stærstu dróna árás á héraðið frá upphafi. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær rannsókn á andláti í heimahúsi í Kópavogi en þar á eftir fylgja fréttir af áhöfn skipsins Banderos sem vísað hefur verið úr landi. Þessir erlendu aðilar sem reyndu að hindra hvalveiðar eru kallaðir skipverjar í fréttum dagsins. Það hugtak mældist einmitt með mesta fyrirferð í íslenskum blöðum í kringum árið 1952. Á sama tíma berast fréttir af mannskæðum árásum í Úkraínu og drónum sem skotnir voru niður yfir Rússlandi. Hugtakið rússir þar miðlægt en það mældist með mesta umfang í blöðum í kringum árið 1956.